สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Deserve This Shit ของจอร์แดนทาวเวอร์เป็นหนังสือพัฒนาตนเองที่มุ่งช่วยผู้อ่านซึ่งรู้สึกติดอยู่กับชีวิตเดิมไม่ชัดเจนเรื่องเส้นทางของตนเองหรือขาดแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงแกนของหนังสืออยู่ที่การกลับมารู้จักตัวเองอย่างจริงจังทั้งเป้าหมายความสนใจศักยภาพความรู้สึกและแรงจูงใจที่กำหนดการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราทฤษฎีหนักแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ใช้ภาษาตรงกระชับและเข้าถึงง่ายผู้เขียนเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องการตื่นจากชีวิตแบบอัตโนมัติการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักของตนเองประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากความตระหนักความกล้าและการลงมือทำซ้ำอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรู้จักตนเองคือจุดเริ่มต้นของการหลุดจากชีวิตแบบอัตโนมัติแนวคิดที่เป็นฐานของหนังสือคือคนจำนวนมากไม่ได้ติดอยู่เพราะไม่มีความสามารถแต่ติดอยู่เพราะไม่รู้ว่าตนเองกำลังใช้ชีวิตตามอะไรจอร์แดนทาวเวอร์ให้ความสำคัญกับการสำรวจตัวตนไม่ใช่ในความหมายโรแมนติกหรือคลุมเครือแต่เป็นการมองให้เห็นว่าอะไรทำให้เรามีพลังอะไรทำให้เราอ่อนล้าอะไรเป็นคุณค่าที่เราอยากยืนหยัดและอะไรคือรูปแบบความคิดที่ทำให้เราวนอยู่กับที่เมื่อไม่มีความตระหนักการตัดสินใจมักเกิดจากนิสัยเดิมความกลัวหรือแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมหนังสือจึงวางการรู้จักตนเองเป็นงานพื้นฐานก่อนการตั้งเป้าหมายใหญ่เหตุผลคือเป้าหมายที่ไม่ได้มาจากความเข้าใจตัวเองอาจพาเราไปไกลแต่ไม่จำเป็นต้องพาเราไปถูกทางจุดเด่นของประเด็นนี้คือการย้ำว่าความชัดเจนไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดครั้งเดียวแล้วจบแต่เกิดจากการสังเกตตนเองซ้ำๆผ่านความรู้สึกการเลือกและผลลัพธ์ของชีวิตจริงประเด็น2การก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยถูกใช้เป็นกลไกสร้างโอกาสหนังสือมองพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองแต่เป็นพื้นที่ที่อาจทำให้คนหยุดโตเมื่ออยู่กับมันนานเกินไปจอร์แดนทาวเวอร์เสนอว่าโอกาสใหม่มักเกิดขึ้นเมื่อคนยอมทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มบทสนทนาที่ยากเปลี่ยนทิศทางอาชีพทดลองความสนใจใหม่หรือยอมรับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเหตุผลสำคัญคือความมั่นใจไม่ได้เกิดก่อนการลงมือเสมอไปแต่ค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากเราพิสูจน์กับตัวเองว่าเรารับมือกับความไม่แน่นอนได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำที่เน้นการคิดบวกอย่างเดียวเพราะมันผูกความกล้าเข้ากับพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้การออกจากพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้จึงไม่ใช่การเสี่ยงแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ตัวตนใหม่มีโอกาสปรากฏผู้อ่านถูกชวนให้มองความไม่สบายใจเป็นข้อมูลไม่ใช่สัญญาณให้หยุดเสมอไปประเด็น3การใช้ชีวิตอย่างตั้งใจเชื่อมการตัดสินใจกับคุณค่าหลักอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจซึ่งหมายถึงการตัดสินใจโดยรู้ว่าการเลือกนั้นกำลังรับใช้คุณค่าใดในมุมของผู้เขียนชีวิตที่ขาดความตั้งใจมักถูกขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยาเช่นทำเพราะเคยทำยอมเพราะกลัวผิดหวังหรือเลื่อนสิ่งสำคัญออกไปเพราะความสะดวกเฉพาะหน้าหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เชื่อสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำจริงจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันทำให้ความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีรูปธรรมมากขึ้นการเป็นเจ้าของชีวิตไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกเหตุการณ์แต่หมายถึงการรับผิดชอบต่อทิศทางที่เราเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อการตัดสินใจสอดคล้องกับคุณค่าหลักผู้อ่านจะมีเกณฑ์ภายในสำหรับเลือกสิ่งที่ควรทำมากขึ้นแทนที่จะรอการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาหนังสือจึงผลักให้ความหมายของชีวิตเกิดจากการเลือกซ้ำในชีวิตประจำวันไม่ใช่จากช่วงเวลาใหญ่เพียงครั้งเดียวประเด็น4การลงมือทำซ้ำสำคัญกว่าการรอความพร้อมสมบูรณ์ You deserve this ชิดเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการกระทำที่ทำได้จริงและทำซ้ำได้มากกว่าการรอแรงบันดาลใจหรือแผนที่สมบูรณ์แบบหนังสือมีน้ำเสียงที่ชัดเจนเรื่องการหยุดผัดวันประกันพรุ่งและลดข้ออ้างแต่ไม่ได้เสนอในรูปแบบตำหนิผู้อ่านอย่างแข็งกร้าวแก่นของมันคือการทำให้ก้าวแรกเล็กพอที่จะเริ่มได้แล้วใช้ความสม่ำเสมอเป็นเครื่องสร้างความเชื่อมั่นผลคือคนที่รู้สึกติดอยู่มักเผชิญปัญหาคล้ายกันคือคิดมากจนไม่เริ่มหรือเริ่มแล้วหยุดเมื่อผลลัพธ์ยังไม่ชัดผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าความสมบูรณ์แบบความผิดพลาดถูกมองเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่หลักฐานว่าควรล้มเลิกประเด็นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเรียบง่ายเพราะมันลดระยะห่างระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมจริงสิ่งที่หนังสือพยายามเปลี่ยนไม่ใช่แค่เป้าหมายของผู้อ่านแต่คือความสัมพันธ์ของผู้อ่านกับการเริ่มต้นประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงตรงและเป็นมิตร ทำให้แนวคิดพัฒนาตนเองเข้าถึงง่ายลักษณะที่ผู้อ่านจำนวนมากพูดถึงคือความตรงกระชับและไม่ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังอ่านตำราหนักหนังสือใช้ภาษาที่ใกล้กับการสนทนากับเพื่อนที่กล้าพูดความจริงแต่ยังให้กำลังใจจุดนี้มีผลต่อการรับสารอย่างมากเพราะหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนไม่น้อยมีปัญหาใน2ทางคือซับซ้อนจนไกลจากการลงมือทำหรือเรียบง่ายจนกลายเป็นคำปลอบใจทั่วไปงานของทาวเวอร์พยายามยืนตรงกลางโดยให้กรอบคิดที่จำง่ายและชวนลงมือจริงๆความเป็นส่วนตัวจากประสบการณ์ของผู้เขียนรวมถึงการพูดถึงการเลือกเป็นเจ้าของชีวิตหลังผ่านเหตุการณ์หนักในอดีตทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์โดยไม่จำเป็นต้องกลายเป็นบันทึกชีวิตเต็มรูปแบบเด่นนี้ทำให้คุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่เฉพาะความใหม่ของแนวคิดแต่อยู่ที่วิธีจัดเรียงแนวคิดคุ้นเคยให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับหมวดพัฒนาตนเองความสามารถในการทำให้ผู้อ่านเริ่มเคลื่อนไหวจริงๆคือจุดแข็งสำคัญโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังวนซ้ำขาดความชัดเจนหรือมีเป้าหมายอยู่ในใจแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการกระทำสม่ำเสมอได้ผู้ที่เริ่มสนใจการพัฒนาตนเองจะได้ประโยชน์จากภาษาที่ตรงและโครงสร้างที่เข้าใจง่ายขณะที่ผู้อ่านซึ่งคุ้นเคยกับหนังสือแนวนี้อยู่แล้วอาจเห็นคุณค่าจากการจัดระเบียบแนวคิดพื้นฐานให้พร้อมใช้งานโดยเฉพาะเรื่องการรู้จักตนเองการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับแรงจูงใจของตนเองลดการผัดวันประกันพรุ่งและสร้างก้าวเล็กที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของแรงฮึดชั่วคราวแต่เป็นผลจากความตระหนักและการเลือกซ้ำในแต่ละวันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของ You Deserve This Shit คือความกระชับน้ำเสียงเป็นมิตรแต่ไม่อ้อมค้อมและการเน้นเครื่องมือที่ผู้อ่านทั่วไปนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทฤษฎีมาก่อนหนังสือไม่ได้โดดเด่นเพราะเสนอแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โดดเด่นเพราะทำให้แนวคิดสำคัญกลายเป็นแรงผลักดันที่อ่านง่ายเป็นรูปธรรมและกลับมาใช้ซ้ำได้เมื่อรู้สึกติดอยู่คุณต้องการสนับสนุน Jordan Tarver คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่